Assalomu alaykum qadirdonlar. Iso Masih davrida juda ko'p ulamolar xalqqa eski ahdan ta'lim berib, Xudoning amrlariga amal qilishga o'rgatishardi. Iso Masih davrida juda ko'p ulamolar Masihning yangicha ta'limotiga qarshi bo'lishgan. Biroq Iso Masihning fikrini qo'llab-quvvatlaydigan, uni qabul qilgan ulamolar ham bor edi. Ulardan biri Nikodim haqida juda yaxshi bilasiz. Bugun Nikodim haqida emas, nomi muqaddas kalomda zikr etilmagan bizga notanish bir ulamo haqida suhbatlashishni ma'qul ko'rdik. Hayotda turli insonlar bilan uchrashishga, suhbatlashishga to'g'ri keladi. Ba'zan ular bilan hamfikr bo'lasiz. Ba'zan esa fikrlar bir-biriga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shunday bo'lsa ham, ularning fikrini hurmat qilishga majbursiz. Hech kim sizday fikrlashga majbur emas. Hamma siz emas.
Ammo shunday narsa borki, bu haqida bir xil fikr qilish muhim. Bu Xudo bilan munosabatlar mavzusi. Xudo bilan munosabat, u bilan birga yashash, iymonli hayot kechirish, uning amrlariga amal qilish haqida so'z borar ekan, juda ko'p xudojoylarning fikri bir joydan chiqadi. Ular bu borada qanday yo'l tutishni biladilar. Iso Masih kishilarning dilidan nima kechayotganini bilsa ham, ularning gap so'zlaridan qanchalik xudo shohligiga yaqin yoki yo'qligini bilib olardi. Bir kuni shunday voqea sodir bo'ldi. Ulamolardan biri ularning munozara qilayotganini eshitib, Isoning ularga yaxshi javob berib turganini ko'rdi. U Isoning oldiga kelib, "Butun ilohiy amrlarning eng muhimi qaysi biri?" deb so'radi. Balki bu savolni Iso Masihni sinash uchun, balki o'z fikrini bayon qilish uchun so'ragandir. Biroq yomon niyatda so'ramagan edi.
Iso unga javob berib dedi: "Butun amrlarning eng muhimi shu. Tingla ey Isroil, Rabbimiz bo'lgan Xudovand yagona Xudovanddir. Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing, butun joning, butun onging va butun quvvating bilan sevgin. Mana bu eng muhim amr. Ikkinchisi esa undan kam emas. Chunonchi, o'zgani o'zing kabi sevgin. Bulardan buyuk amr yo'q. Yaxshi gapirding, ustoz," dedi ulamo Isoga. "Xudo yagona, undan boshqa xudo yo'q," deb to'g'ri aytding. Uni butun qalb, butun ong, butun jon va butun quvvat bilan sevish, o'zgani esa o'zimizni sevganday sevish kerak. Bu har qanday qurbon so'yish va nazr niyoz atashdan aloroqdir. Iso uning oqilona javob berganini ko'rib, "Sen Xudoning shohligidan uzoqda emassan," dedi. Shundan keyin boshqa hech kim undan so'rashga jur'at etmadi.
Bu ulamo yaxshi ustoz va o'qituvchi ekani gap so'zlaridan ma'lum. Uning gaplaridan Iso Masihga qarshilik sezilmaydi. Iso Masih eng buyuk amrlarni sanab o'tganidan so'ng, u bu amrlarni juda sodda va tushunarli qilib takrorladi. Bundan u oddiy xalq orasida ko'p bo'lganini, ularga eski ahd kitobi va qonunlarini juda tushunarli tarzda yetkazib berganini bilib olish mumkin. Undan tashqari, u Iso Masihning ko'nglidagi bir gapni aytdi. Bu har qanday qurbon so'yish va nazr niyoz atashdan a'loroqdir. Xudoga yaqin bo'lmagan inson bu so'zlarni shunday oddiy va ta'sirli qilib ayta olmaydi. U shunday deb biladi, shunga ko'ra yashaydi va shunday ta'lim beradi. Shuning uchun ham Iso Masih uning javobidan ta'sirlanib, "Sen Xudoning shohligidan uzoqda emassan," dedi. Xudoga yaqin bo'lsak, uning fikrlaridan boxabar bo'lamiz.